Slăvit să fie Domnul! Amin. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, ne bucurăm că în această dupămasă, prin voia și îndurarea Domnului, suntem prezenți în locul acesta și după ce inimile noastre au fost înălțate prin aceste cântări deosebite și prin momentele de închinare în care ne-am dedicat trup, suflet și duh, urmează să ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. Amin. Anul trecut, tot în luna octombrie, eram prezent în Biserica Fraților Ucraineni și am început un subiect pe care m-am uitat pe analele mele și nu l-am terminat. Și cea mai mare problemă în viață este să ai datorii față de anumiți frați privitor învățătura și problemele și învățăturile care trebuie aduse. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să readuc aminte acel mesaj și să continui pentru a-l termina, mai ales că are mai multe puncte de unde noi trebuie să învățăm. Mă bucur că în seara aceasta corul de la Elim este aici, îmi va da răgaz între puncte, vor avea câte o cântare în cor mic și una în cor bărbătesc, fiindcă am văzut așa. După ce termin un punct, o cântare în cor mic și una în bărbătesc. Puteți să începeți cu bărbătesul și continuați cu mixul. Nu-i neapărat după cum spun. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 2, și să începem citirea Cuvântului Dumnezeu de la versetul 36. Pagina Scripturii, 1057. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Începem citirea de la versetul 36. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Oricât de mult am avansat în tehnică, în cunoștință, în studii biblice, teologice, oricât de buni predicatori am avea și oricât de mare organizare am avea, totdeauna cu nostalgie ne uităm în urmă la Biserica Primară. Biserica care a reușit în foarte scurt timp să se impună dintr-o biserică prigonită, fără cine știe ce vârfuri grozave, să se impună în societatea în care era, și ceea ce era mai important, iubiții mei, este că Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Și nu putem să spunem că se evidenția prin ceva deosebit. Uitați-vă, avem o monstră din predica lui Petru. Predica lui Petru, dacă îi duce la orice seminar teologic, seminariștii de acolo n-ar da cine știe ce bani pe predica aceasta. Nu-i cine știe ce pe puncte, nu are niște cunoștințe grozave, nu-i în ton cu noile descoperiri științifice, nu dă citate din cine știe ce clasici și așa mai departe. Dar această predică sub inspirația Duhului Sfânt a fost inițiatoarea a întoarcerii la Domnul a 3.000 de suflete. De ce? Pentru că dincolo de predica aceasta, dincolo de ceea ce se întâmpla, Biblia spune că biserica aceasta, slujitorii aceștia, ajunseseră la performanța să-L aducă pe Domnul la lucru în mijlocul lor. Și asta, într-adevăr, e o mare performanță. De fapt, e ceea ce ne dorim. De foarte multe ori impresionăm prin organizarea noastră. De foarte multe ori impresionăm prin cunoștințele noastre. De foarte multe ori impresionăm prin modul în care slujim, care ducem de la performanță spre excelență, de foarte multe ori. Marea problemă este că de multe ori Domnul nu e implicat în toate astea. Nu-i rău să cânți spre excelență, nu-i rău să predici bine, Nu-i rău să faci de ordine cât mai bine. Nu-i rău să fii la casa Domnului. Dar să lași loc să fie prezent și Domnul acolo. De cele mai multe ori ajungem să umplem totul cu noi, cu ce realizăm noi. Biserica primară a reușit să-L aducă pe Domnul acolo. Apostolul Petru a predicat și dintr-o dată oamenii mișcați de prezența Domnului au întrebat, fraților, ce să facem? Și imediat Petru le-a spus, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Atât de mare a fost impactul prezenței Domnului acolo cu oamenii ăștia. N-au spus să mergem acasă să discutăm cu soțiile, să mergem acasă să discutăm și cu rabinii noștri, să vedem ce ne spuneți voi. În ziua aia s-au botezat 3.000 de suflete. În foarte scurtă vreme s-au adăugat la 5.000. Apoi tot biserica a crescut din ce în ce mai mult. De ce, iubiții mei? Pentru că frații de acolo au înțeles ce trebuie ca ei să facă, ca Dumnezeu să vină să lucreze pentru ei. De cele mai multe ori, fiecare dintre noi ne ocupăm și vrem să-i câștigăm pe prieteni, vrem să-i câștigăm pe cei pe care îi invităm la evanghelizările noastre și facem totul, totul ca să le placă lor. Îi mai întrebăm, cum ți s-a plăcut? Băi, grozav mai merge corul vostru, grozav ce-mi place la voi, grozav cum ați tapetat voi, cum ați făcut adunarea asta, grozav! Altceva nimic, nimic, grozav, îmi place, îmi place. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, că e foarte important ca oamenii să plece dincolo de realizările noastre, să plece cu prezența Domnului. Să-L simtă pe Dumnezeu acolo. Ajungem câteodată imuni. Îmi aduc și acum aminte că odată am organizat o evanghelizare în biserica de care aparțineam la vremea respectivă, împreună cu frații, și am invitat niște prieteni din localitate. Îi știam pe oamenii aceia. Erau oameni cu greutate și i-am invitat la evanghelizare. Am chemat predicatori, am chemat recitatori, am chemat cântăreți. Toată slujba era asigurată. Marea problemă este că oamenii ăia n-au venit. Cu toate că unii dintre ei au promis, o să întâlniți situația asta, când promis se ivește ceva, îi vine un prieten, nu-l poate lăsa. Ceva se ivește și el nu vine. Nu vine, dar să știți că am să vin odată. S-a terminat evanghelizarea, au plecat predicatorii acasă, recitatorii, cântăreții, tot am rămas noi de noi. Noi știam ce facem. Noi știam ce facem într-o joi seară. Noi știam cine poate recita și cine poate predica. Știam totul. Într-o joi seară ne trezim cu ei acolo. Dintr-o dată ne-au lăsat așa, noi ne gândeam, de ce nu au venit la evanghelizare, că atunci era momentul. De ce nu au venit? Au venit joi seara. Joi seara și mai puțin tei, joi seara nu-i predicatorul nu știu care, joi seara nu-i recitatorul, ne rugam acum, trimite Doamne unul acum să vină, trimite-l, ăla-i călăuzit care vine acum, trimite-l, nu a venit nimeni. Am cântat noi din noi, s-a predicat așa cum s-a putut, s-a rugat așa și bineînțeles, din punctul nostru de vedere, comparând cu evanghelizarea, cu predicile, cu organizarea, cu fața pe care am prezentat-o noi, era slăbuț tare. Nici nu ne așteptam ca oamenii ăștia să fi văzut ceva. Noi nu ne așteptam. Și ne-am mers la oamenii ăștia și am întrebat, cum vi s-a părut? Ei mi-au spus în felul următor, nouă tot. Băi, nu știu ce e la voi aici, dar de când am intrat așa, numai curenți trec prin mine. Interesant că ei simțeau curenți, noi pocăiți nu simțeam niciun curent, nimic. Nu e așa că ne-am obișnuit cu stările astea? Noi vedem că slujbile nu sunt reușite. Noi vedem că corul cântă bine, cu Hristos un semiton. Noi vedem că altul nu și-a luat, nu s-a asortat cămașa cu sacoul. Noi chestiile astea le observăm și Domnul e în mijlocul nostru și așteaptă să fie implicat și așteaptă să-i dăm loc, Doamne, vino Tu și lucrează în domeniul ăsta, vino Tu și convinge pe oameni de păcat, că noi ne ocupăm de altceva. Văd din ce în ce mai mult că ne ocupăm de convins și asta e apanajul Duhului Sfânt, cel ce va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, este Duhul Sfânt. De foarte multe ori luăm locul Duhului Sfânt, încercăm să facem lucrarea lui Dumnezeu, să-i impresionăm pe oameni, să-i convingem pe oameni, să-i convertim pe oameni și lăsăm pe planul doi lucrurile ca adevărat pe care le-am putea noi face. Și Biserica Primară a înțeles, Dumnezeu îi poate convinge, Dumnezeu îi poate chema și Dumnezeu îi poate mântui, amin. Noi însă avem altceva de făcut. Și în seara asta v-aș vorbi, doresc să continui mesajul meu despre lucrurile pe care le-a făcut Biserica Primară de l-a adus pe Dumnezeu să lucreze în mijlocul lor. Primul lucru pe care l-a făcut Biserica Primară, și știu că e important și că trebuie să-l facă ei, nu alții, este s-au temut de Domnul, aveau frică de Domnul. De aceea pasajul biblic vine și uimește lumea teologică de astăzi care vorbește din ce în ce mai puțin de așa ceva. La ora actuală o parte din învățătura oamenilor teologii vin și vorbesc despre un Dumnezeu al Sinaiului, un Dumnezeu ca cel care tună și fulgeră, un Dumnezeu care spune nu vă apropiați de munte, că dacă se apropie cineva moare. Un Dumnezeu care însăși Moise spunea, sunt îngrozit și tremur. Ăsta e Dumnezeul de pe muntele Sinai. Și vin oamenii și spun, acum avem un alt Dumnezeu de pe muntele Golgota, al dragostei, al iubirii, al iertării. Nu obosește iertând credincioșilor. Ca atare să nu te mai temi de Dumnezeu, trebuie numai să-L iubești. Foarte mulți au luat deplasat cuvintele lui Augustin, care spuneau, iubește-L pe Dumnezeu și apoi fă tot ce vrei. Și au spus în felul următor, eu iubesc pe Domnul. Jim Becker, unul dintre teleevangheliștii americani, foarte vestit într-o anumită perioadă, predica Evanghelia cu o forță extraordinară și cu un patos extraordinar, cu o râvnă extraordinară. Mii de oameni se întorceau la Domnul la credință. La un moment dat a fost prins păcătuind în afara casei, în imoralitate. Biserica l-a iertat că era prea bun. După care l-a prins fiscul american cu mâinile până la coate, până la umeri în caseria bisericii. Și bineînțeles, fiscul nu s-a mai jucat ca biserica, l-a băgat la pușcărie. Și Jim Becker era în pușcărie acum, teleevanghelistul. Și un reporter s-a dus la el și a spus, domnule Jim Becker, chiar dumneavoastră nu-L iubiți pe Domnul Iisus Hristos? Și Jim a spus în felul următor, îl iubesc, din totdeauna l-am iubit Domnul și acum îl iubesc. Și atunci cum de s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Și l-a spus, eu îl iubesc pe Domnul, numai la un moment dat din viața mea a dispărut teama și frica de El. Eu continui să-L iubesc pe El. Biserica primară și-a dat seama că ceea ce primează în relația noastră cu Dumnezeu nu-i iubirea, ci frica, după care vine iubirea. Iubirea vine pe un fond sănătos. De obicei, noi nu știm să iubim. De aceea Biblia ne spune bărbaților, iubiți-vă nevestele! Că dacă am ști, nu ne-ar mai spune Biblia constant. Nu ne-ar spune. Dacă am ști să iubim pe frați, nu ne-ar spune să vă iubiți cu o dragoste neprefăcută și fierbinte unii pe ceilalți. Noi nu știm să iubim. Nu știm să iubim pe cei dragi ai noștri. De foarte multe ori rămân surprinși partenerii noștri de viață că pe toți iertăm, cel mai greu iertăm pe cei din casă. Pe toți ceilalți iertăm mai repede, dar pe ei din casă mai greu. Și te întreabă, cum îi poți ierta pe toți și pe mine când ți-am greșit cu ceva mai puțin, numai nu mă poți ierta. De ce? Pentru că noi nu știm să iubim. Când vine relația noastră cu Dumnezeu, noi ne convine să spunem iubim pe Domnul. Însă Domnul, ca să poată face un legământ veșnic, unul care să dureze, trebuie să pună la baza lui ceva sănătos. Și permiteți-mi să vă vorbesc, să vă citesc cuvântul Domnului din Ieremia, capitolul 32, versetul 40. Capitolul 32 vine în continuarea capitolului 31, unde Domnul pentru prima dată vine și vorbește de un nou legământ, pe care autorul epistolei către evrei îl reia și vorbește de nou legământ care este mai bun ca primul, că primul este perimat, este trecut și aproape de moarte. Și în capitolul 31, începând cu versetul 31, spune, iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Și atenție, versetul 40 din capitolul 32 spune, voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine, și atenție, și le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Amin. Atunci când cineva este născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu, pe lângă dragostea mare pe care o are pentru Dumnezeu și pe care o exprimă cum poate el mai bine, Dumnezeu îi pune ceva inestimabil, și anume teamă, frică, reverență sfântă față de Dumnezeu. Se teme să nu greșească. E atent la orice vorbă. Își cere scuze și conștiința lui se aprinde imediat și se întreabă, oare nu cumva am greșit? Este semnul că în inima acelui om este frica de Domnul. De aceea în biserica primară, frica de Domnul nu era o noțiune vechi testamentală, ci era ceva la ordinea zilei. Permiteți-mi să recitesc pasajul biblic și versetul 43, care spune în felul următor, fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Rețineți, frații mei, nu comitetul, nu bordul pastoral, cum la ora actuală există, să vedem ce fac ăștia din comitet, să vedem ce fac ordinații, să vedem ce fac ăștia mai mari, să vedem ce fac și după aia vedem noi, noi ceilalți. Fiecare era plin, n-avea o noțiune de frică, era plin, full de frica Domnului. De aceea următorul verset spune, și prin mâinile apostolilor se făcea ceea ce trebuie, slăvit să fie Domnul. Astăzi se vorbește despre faptul că nu mai sunt vindecări și minuni dese, ci foarte rare. Și să dă vina pe un uleiul care se folosește, și să dă vina de lipsa de credință, și să dă vina pe o grămadă de lucruri. Aș vrea să vă spun, pe Dumnezeu nu îl împiedică uleiul. Pe Dumnezeu nu îl împiedică un om. Dumnezeu are nevoie de un climat de lucrare. Poți să iei un pește și să-l pui pe masa ta. Te uiți la el cum se zbate așa, dar peștele, el mai trăiește pe masa ta. Dar peștele cel mai bine se simte dacă îl pui în apă, ăla-i mediul lui. Mediul minunilor și a semnelor, iubiții mei, este frica de Domnul. Câtă vreme o biserică este cufundată în frică și teamă de Domnul, acolo așteaptă-te să vezi că Dumnezeu lucrează cu lucrări mari, slăvit să fie Domnul. De aceea Sfânta Scriptură ne spune că la un moment dat, doi oameni din prima biserică au făcut o greșeală, au fost fățarnici, au dorit să pună niște bani deoparte și să facă o poză frumoasă cu un zâmbet comercial, așa, și anume că dau toți banii, dar o parte îi păstrează. Și Scriptura spune că Dumnezeu nu le-a făcut un proces verbal de punere sub disciplină sau măcar de exclude, o hârtie care trece odată cu vremea. Și spune Scriptura, Dumnezeu i-a lovit pe Anania și Safira și au murit pe loc în fața lui Petru. Ce credeți că a cuprins adunarea? Și nu uitați că lucrarea asta a făcut-o Dumnezeu. O mare frică. Permiteți-mi să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetul 11. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Știți care e următorul verset? Dumnezeu nu pierde ocazia. Că dacă frica asta cu moartea la oamenii ăștia au cuprins adunarea, s-a creat mediul să se facă ceva. Și următorul verset spune, prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Stilul așa lejer de a lua lucrurile, de a întreba, dar ce mai este voie? Cât de aproape să fim? Dar ce are dacă fac lucrul ăsta? Dar ce adică ceilalți cum pot? Eu adică de ce nu pot așa? Lipsa asta de reverență, efectiv nici nu te întreb dacă Domnul vrea sau nu vrea, dacă îi place sau nu îi place, dacă ție ți este îngăduit sau nu, că sunt lucruri pe care Dumnezeu mie nu mi le îngăduie, s-ar putea altuia să le îngăduie. Sunt lucruri particulare pe care le... Dar nu interesează asta. Efectiv, în faptul că ne-am născut și suntem în Biserica Domnului, ne-a chemat Dumnezeu la pocăință, prin lucrul acesta începem să dăm la o parte respectul pe care trebuie să-l avem față de Domnul. Efectiv, acea frică care ne face să ne ferim de orice ni se pare rău, dispare. Efectiv, stăm în fața slujitorilor, a părinților și le spunem și ce are dacă. Și apoi, când ne îmbolnăvim, așteptăm câte o minune în dreptul nostru. Și de multe ori ne îngropăm morții, nu pentru că Dumnezeu n-ar putea să vindece, ci pentru că frica, reverența noastră, teama noastră față de El a dispărut de foarte multă vreme, de când efectiv întrebăm sfidător pe Dumnezeu ce legi mai ai pentru noi. Biserica primară a știut că frica de Domnul este primul pas spre un drum bun. Dacă n-ai frică de Domnul, restul n-ai nimic. Este o formă de evlavie, dar și la ei tăgăduiești puterea în funcție de interese. Restul nu mai este nimic. De aceea, frații mei, este important. De aceea frica de Domnul combină marele valori. Vă aduceți dumneavoastră aminte un citat biblic pe care noi îl cităm foarte des, Filipeni, capitolul 2, El, Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însăși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este, știți care e următorul verset? Astfel dar, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea asta primită cu atâta sacrificiu, cu atâta jertfă, cu frică și cu tremur. Oare de ce spune Pavel cu frică și cu tremur? Când a trebuit cu bucurie și cu veselie, frații mei. Conform învățăturii și lejerității din ziua de astăzi, cu veselie, de multe ori cu înduiri, cu dans, căutați voi ceva să potrivească învățăturii note, nu, cu frică și cu tremur. Mântuirea așa ți-o poți duce, sigur. E frumos că Dumnezeu ne onorează dându-ne mântuirea la început. Că nu poți să spui ca și credincios, domnule, voi vedea eu dacă voi fi mântuit. Odată ce crezi în Iisus Hristos și ești născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu, și dacă după ce ai crezut și ai fost născut, tu ai murit, tu nu mai mori, ci trăiești în Hristos, slăvit să fie Domnul. Tu ești mântuit și salvat. Dar mântuirea asta, dacă mai trăiești o lună, trebuie să o duci mai departe. Și singurul mod în care îți duci mântuirea este cu frică și cu tremur. De aceea închinarea pe care trebuie să o facem, sublinia autorul epistolei către evrei, într-un capitol aici pe care vreau să vi-l prezint, capitolul 12, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Dar de ce? Pentru că următorul verset spune, fiindcă Dumnezeul nostru, ăsta în care credem noi, este un foc și singurul lucru care te raportează corect ca om care încerci să profiți, ca om care încerci să fentezi, că asta e natura noastră. Singurul lucru care te ține exact unde trebuie, în închinare și în mântuire, este cu evlavie și cu frică, cu tremur. Dumnezeu să ne ajute! E prima atitudine pe care Biserica Primară a dezvoltat-o și după care a urmat celelalte. Subiectul acesta eu l-am mai atins la Biserica Fraților Ucrainieni și am vorbit, l-am reamintit astăzi, pentru că este absolut necesar într-o lume în care ne învățăm cu frații, cu păstorii, cu prorocii, cu lucrările Domnului, cu ungerile cu îndelemn, să ne rugăm împreună cu toții, cu cei ordinați, cu cei mari și cu cei mici. Cu toate că Dumnezeu ne-a onorat și ne-a chemat la sfânta pocăință, ne-a dăruit Duhul Sfânt, să ne rugăm pe toți Dumnezeu să ne umple de frica Lui. Să trăim cu reverență înaintea Domnului, cu teamă sfântă. Nu să punem întrebarea ce face un păstor sau ce face nevastă sa, ci să punem întrebarea ce vrea Dumnezeu de la mine. Și numai ceea ce vrea El, vreau să fac eu. Doamne ajută! Dacă ai frică de Domnul, poți să mergi mai departe și Biserica Primară nu s-a oprit la lucrul acesta. Există foarte mulți credincioși care au oarecare frică de Domnul, dar care trebuie să se manifeste în ceea ce trebuie. Scriptura ne arată că Biserica Primară, pe lângă teama, reverența și frica de Domnul, a mers la următorul pas, care este separarea de lume. Biserica a fost chemată să fie ceva aparte în lumea aceasta. Este o priveliște. Credincioșii sunt o cetate așezată pe un munte. Ei nu se pot confunda cu ceilalți, nici nu trebuie să se confunde cu ceilalți. Ei n-au voie să lucreze sub acoperire în termenii spionajului, ci ei trebuie să fie separați. Separarea îți aduce de foarte multe ori prigoană, separarea îți aduce de foarte multe ori batjocoră, separarea îți aduce de foarte multe ori priviri invidioase, dar ăsta este riscul dacă vrei să faci parte dintr-o entitate specială. Bineînțeles că puțin se trag din viță regală a casei Marii Britanii, dar asta nu-i face pe prinții respectivi să fie deosebit. Oriunde se duc, toți sunt atenți. Dacă un prinț face o greșeală, toate ziarele vuiesc de greșeala pe care a făcut-o el. Dacă el face o faptă bună, toți oamenii sunt atenți la ceea ce face el. Când Dumnezeu ne-a chemat deoparte, ne-a chemat separat, nu ne-a chemat să ne facă, iubiții mii, nepoții Lui. Nu ne-a chemat să fim oameni care facem curățenie în împărăția Domnului, strângând frunzele care cad de la pomul vieții, ci ne-a chemat să fim copii ai Lui, frați cu Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și pentru asta a chemat biserica deoparte, sfânt, de fapt înseamnă chemat deoparte. Tocmai de aceea ne spune Sfânta Scriptură că Biserica Primară avea o atitudine care ne uimește pe foarte mulți dintre noi. Pe foarte mulți dintre noi, într-o lume în care coborâm barierele ca să fim abordabili de toți ceilalți. Nu contează că se numesc atei, mahomedani, budiști,
sau liberi cugetători. Coborâm totul ca să fim abordabili de ei. Efectiv ne îngrijorează ce zic ei, efectiv vrem să fim înțeleși de ei, nu știm ce să mai facem să le placem la oamenii ăștia. Ori nicăieri Biblia nu spune că asta e chemarea noastră, noi trebuie să placem lui Dumnezeu, Doamne ajută! Ori cuvântul Domnului vine și spune în Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetul 12, reiau versetul acesta. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Doctorul Luca spune aici un lucru, niciunul din ceilalți nu, adică nu era încurajat, frații mei. Nu era încurajat să se lipească. Ei își vedeau de ale lor acolo, de pocăința lor, de laudă, de glorie, de mărire. Nu era încurajat. Nu era treaba lor cine să vină, senatorul cu tare, parlamentarul cu tare, sportivul, nu știu care, gimnastul, nu știu care, hai și voi ca să avem nume. Nu! Nu asta ne interesează pe noi. Pe noi ne interesează să-L aducem pe Dumnezeu la lucru în mijlocul nostru. Și când vine Dumnezeu, ne putem aștepta să aducă la mântuire pe cine vrea El, slăvit să fie Domnul. Ne-am pierdut viziunea asta. Văd de multe ori evanghelizările ca o milogeală, așa. Predicăm pe subiect, sunt predicatori buni și la sfârșit se face chemare, se pune fond muzical, lucrăm și la psihic în domeniul ăsta. Și începem, iată că Hristos e aici, toată împărăția stă pe loc, te așteaptă pe tine, tu trebuie să vii, tu neapărat. Și omul nu are chef să vii în seara aia, nu are chef așa, pentru că el mai are programe, are cu tare, are cu tare, are cu tare. Dar la un moment dat tot insistăm, hai că stăm toți blocați, hai că nu se mai poate merge înainte, hai că Dumnezeu te dorește pe tine și vezi să ridic și el, dacă stați toți blocați și nu mai mergi împărăția, hai că vin și eu, dar am condițiile mele. Și de-aia avem mofturoși în adunări, de-aia avem probleme. Pentru că noi am făcut un fel de milogeală și îi chemăm pe oameni, de parcă asta e treaba noastră. Treaba noastră, frații mei, este să ne separăm de lume, Doamne ajută! Să ne întrebăm ce aparține bisericii și ce aparține lumii. Și ce a lumii să lăsăm acolo și să trăim în biserică spre slava lui Dumnezeu. Asta se dorește tare mult. La ora actuală a avut loc un studiu în Statele Unite făcut de persoane abilitate. S-a constatat cu stupoare că majoritatea bisericilor americane, care au fost mai deschise față de noi privitor la stilul din lume, două treimi din tineri nu se mai întorc în biserică, din copiii de pocăiți. Două treimi nu se mai întorc în biserică. De ce oare? Știți de ce? Pentru că bisericile au devenit locuri în care, pentru că oamenii nu vin cu plăcere la adunare, nu vin cu plăcere, s-a băgat dansul, s-a băgat show-ul, s-a băgat luminile, s-a băgat tot felul de unduiri, tot felul de lucruri s-a băgat în biserică, doar poate o chema pe cineva. Și marea problemă este că biserica nu poate concura în ceea ce privește divertismentul, show-ul, comicăriile, poantele, cu oamenii lumii ăstea care sunt plătiți cu zeci de mii de euro. Nu poate concura cu așa ceva. Și ca atare, tinerii din biserică au spus, domnule, sunteți o caricatură, nici show nu faceți acătărea, că sunt care fac show. Și-au plecat din biserică. Știți de ce biserica e biserică? Pentru că aici ne putem ruga, slăvit să fie Domnul. Nu există altă entitate și organizație în lumea asta care să profeseze rugăciunea. Aici în biserică poate vorbi Duhul Sfânt. Aici în biserică oamenii își pot căi păcatele și se pot ierta unii pe alții. Și asta în biserică, slăvit să fie Domnul. De-aia e bine să lăsăm biserica să fie biserică. Când încercăm să luăm din lume anumite lucruri de a revigora, gândiți-vă că casa Domnului se va numi totdeauna o casă de... Lăsați-o să fie așa. Sveghem la aspectul acesta. Biserica primară a știut să tragă o linie foarte clară. Nu e interesat ce părere au ceilalți. Băi, este inabordabil. Nu-i problemă. Nu-i problemă. Au fost oameni care au fost fățiși împotriva bisericii. Efectiv fățiși au fost. Și-au propus, unul ca Saul, și-au propus să dezintegreze, să termine toată biserica. Nu-i problemă! Biserica și-a văzut de drumul ei, biserica și-a văzut de slujba ei, numai că Saul s-a întâlnit cu cine trebuie, slăvit să fie Domnul. Nu-i problemă, n-am eu treabă cu nu știu ce personalitate publică ca să-i schimb eu imaginea despre biserica lui Iisus Hristos. Nu! Asta este o problemă a Domnului Iisus Hristos care poate vorbi cu El într-un moment în care eu nu pot, și El, nici El nu poate comenta. Că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Am întâlnit oameni care au fost contra pocăiților și a adunării și al Domnului și a Evangheliei din numai. Numai că într-o noapte, pe când el dormea și n-avea ce comenta, a venit Domnul Iisus la el. Și când i-a vorbit, s-a sculat dimineața, spunea că s-a sculat noaptea și a știut că în cameră este cineva. Nu a mers, cu toate că vrea să meargă la toaletă în noaptea aceea, nu a mers de frică, a stat așa. Dimineața când s-a sculat, o luat pe toți ceilalți la rugăciune. O gătit, gata. Pentru că știu cine să întâlnească cu el, slăvit să fie Domnul. Și pocăit în adunare. Cu ce să te duci tu să-l convingi lui ăla? Ce să-i arăți tu lui ăla? Care el a văzut o grămadă de lucruri, care e șmecherul lumii, care e o grămadă. Cu ce să-l convingi tu? Nu e apanajul nostru și nu e datoria noastră. Datoria noastră e să trăim în sfințenie, Doamne ajută. Și dacă reușim lucrul ăsta, asta uimește pe oameni. Asta uimește. Am văzut oameni provocați de o anumită atitudine și vă rog să o adoptați, atitudinea asta. Văd de foarte multe ori oameni care vin și spun, hai și tu la mântuire, hai să te salvezi, Domnul, hai să te ierte de păcat, fă cumva și intră și tu, Domnul, tu nu ești departe, ești așa de aproape, aproape când vin să te împing în adunare, hai o leacă mai repede, fii salvat și așa mai departe. Și omul ăla se uită așa și efectiv, aș vrea să vă spun, înăuntru lor, oamenii acestea ne disprețuiesc. Tocmai din cauza insistenței noastre. Băi, tu nu înțelegi că nu vreau? Tu vrei să mă mântuiești forțat? Tu vrei să... Nu vreau! Am întâlnit oameni care au venit și au spus, măi, dar cum e cu mântuirea asta? Păi nicio problemă, eu o trăiesc, măi. Tu vezi cum cânt, tu vezi cum mă rog, tu vezi și viața am și încă Domnul mă ajută să mă pucăiesc mai mult, să mă sfine. Băi, dar cum aș putea și eu? Cum? Ce ar trebui să fac? Dacă nu se îndură Dumnezeu de tine, e să mor nemântuit, omule. De mine s-a îndurat Dumnezeu, tu n-ai ce faci. N-ai ce faci. Dacă se îndură Dumnezeu de tine și dacă ai pe cineva să se roage ca Dumnezeu să se îndure de tine, vei fi salvat. Dacă nu, în iad te duci, omule. Și l-ai lăsat și ai plecat. Știi că ăla nu poate dormi noaptea? Știi că ăla suferă mântă? Cum eu să pierd mântuirea? Eu văd cum trăiește asta. Și mântuirea e la Dumnezeu, nu e la un predicator, nu e la un cor. Numai dacă Dumnezeu mi-o dă. După asemenea răspunsul, au fost oameni care au petrecut nopți întregi în rugăciune. Doamne, îndură-te și de mine și salvează-mă. Pentru că mântuirea o dă Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Frații mei, a doua atitudine pe care Biserica Primară a dezvoltat-o foarte clar a fost linia de demarcație, s-au separat de ceilalți. Ei erau de o parte și erau de... Și ceilalți nu cutezau să se lipească de ăștia. Și nici ăștia nu-i încurajau, hai mai veniți, că suntem totuși fii așelui, aș tată, spunem tatăl nostru. Nu. Noi știm pe cine avem ca tată, voi aveți tată, spunea Domnul Iisus, pe altcineva. Nu putem să spunem că avem același tată. Noi ne vedem de slujba noastră și de lucrarea noastră. Noi mergem înainte, că Dumnezeu ne-a chemat la așa ceva. Suntem gata să trăim în modul acesta? Dumnezeu să ne ajute. De-a lungul timpului, Satana s-a specializat să pătrundă în biserică și permiteți-mi să vă spun, avem cea mai mare pagubă pe care o avem. La ora actuală mă gândesc să am un mesaj în bisericile contemporane despre nehuștanul nostru. Știți că într-o vreme în Israel au avut, Dumnezeu i-a pedepsit cu niște șerpi înfocați, adică să li se refăcea veninul foarte rapid și duceau și mușcau și aveau iarăși venin, că șarpele are o anumită cantitate de venin care îi inoculează. Și la un moment dat șerpii ăștia erau foarte, foarte abriși, foarte răvnitori pentru ceea ce aveau, mușcau în continuu. Și la momentul respectiv Dumnezeu i-a spus lui Moise să fă un șarpe de aramă și înalță-l într-o prăjână. Și cine va privi la șarpele acela care îl reprezenta pe Iisus Hristos peste viacuri, va trăi. Și știți că evreii au scăpat de șerpi, dar nehuștanul a rămas șarpele de aramă. La un moment dat nu se mai închinau la Jehova, la Dumnezeu, ci i-aduceau tămâie lui Nehuștan. Acum, când Ezechia a venit și a făcut reformă, dacă o să citiți cu atenție, o să citiți că o dărma stâlpul lui Astarteia. Astarteia era o zeiță a cananiților. O dărma stâlpul lui Baal, era un zeu al cananiților. Dar spune că a sfârmat în bucăți și pe Nehuștan. Și Nehuștan era al lor. Ne-am dezvoltat niște nehuștani ai noștri, cândva au fost buni. Cândva ne-au folosit, de am dezvoltat în popor și la ora actuală, ferească Dumnezeu să ne aduci tămâie lui nehuștana nostru. Câteodată rămâne și Dumnezeu în urmă, închinare, neapărat așa se face la noi, dar pe ce bază? E nehuștana nostru. Iubiții mei, trebuie să ne gândim și la aspectele acestea care pătrund în biserică prin anumite breșe pe care le avem și provoacă bisericii foarte multe daune. Însă biserica, familia și credinciosul care dorește să aibă parte de călăuzirea Domnului și de implicarea Domnului în viața lui, trage o linie de demarcație. Și pentru el, biserica e biserică și lumea e lume. Nu lumea e bisericoasă și biserica e lumească. Nu, biserica este biserică. Să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Fiecare dintre noi putem colabora, putem să ne consultăm, putem să vedem, dar trebuie să trăim în sfințenie. Doamne ajută! Acesta e al doilea pas. Dacă ai frică de Domnul, vei face separarea. Dacă n-ai frică de Domnul, separarea nu există. Separarea nu există. Dacă ai frică de Domnul, în viața ta se va pune, Domnule, așa trebuie trăit în casa Domnului. Așa trebuie trăit. Dacă nu-i frică de Domnul, nu se va trăi. Slăvit să fie Domnul! Prima atitudine a bisericii primare a fost frica de Domnul, care a condus la o separare față de lume. De aceea, în Sfânta Scriptură veți găsi pasaje biblice care îndeamnă pe credincioși să fie deosebiți, să fie speciali, să fie oameni care, prin Duhul lui Dumnezeu, să poată trăi cuvintele pe care le spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 17. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Amin. Este o separare pe care Dumnezeu o așteaptă, nu numai față de lume, ci și de valorile lumii. Aș vrea să vă spun că există oameni care se separă de lume, dar stau cu nou numai cu ochii peste gard. Numai cu ochii peste gard, uitându-se la ce face lumea, cum face lumea, cum se poartă în lume, și toată ziua tânjesc după lucrurile pe care le-au lăsat. Sfânta Scriptură ne spune că în ziua cinzecimii erau foarte mulți oameni veniți din toate zonele Imperiului Roman. Când Duhul Sfânt s-a coborât peste ucenici și când oamenii ăștia au venit la credință, nu toți locuiau în Ierusalim. Foarte mulți dintre ei erau veniți de departe, dar din cauza bucuriei părtășiei rămăseseră acolo. Nu aveau mijloace de trai, nu aveau mijloace ca să se hrănească, să se întrețină. Și atunci s-a întâmplat un lucru, și anume, cuvântul Domnului ne spune în textul care s-a citit aici, în felul următor. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Iubiții mei, dintr-o dată apare un lucru, ceea ce era foarte valoros până atunci, ogoare, case, posesiuni și așa mai departe, dintr-o dată este luat și pus la îndemâna tuturor celorlalți. De ce? Nu că oamenii ăștia nu mai apreciau euro, nu că oamenii ăștia nu mai apreciau dolarul, nu că oamenii ăștia nu mai apreciau o bucată de pământ intravilan, dar oamenii ăștia dintr-o dată au dat de ceva mai valoros pentru care se merita să sacrifici ceea ce aveai altădată. S-au separat de valorile lumii. Pentru ei nu mai conta atât de mult ce ai, cine ești, ce studii ai făcut, cât conta foarte mult biserica în care ai intrat, frații pe care ai, părtășia pe care o ai. Știți că nevasta lui Lot a ieșit din Sodoma, dar Sodoma n-a ieșit din ea? Știți că a lăsat totul în urmă și nu uitați, a fost greu? Sfânta Scriptură ne spune despre Lot că a plecat în zona mânoasă, dar nu avea acolo nimic și a întins cortul în fața Sodomei. După care, când îngerii vin la Lot, nu-l găsesc în cort. Pentru că omul nu putea locui în cort cu fetele lui. Nu prea era, asta era viața de-a lui Avram, să fii călător așa cu cortul în continuu. El vrea să aibă casă, loc stabil, vrea să fie cineva până la toată urma. Când au venit îngerii, l-au găsit în casă, nu știm cât a costat să cumpere casa aia. Nu știm cât a costat să aibă casa aia, cert o costa foarte mult. Nu degeaba nevastă sa n-a mai putut răbda și s-a uitat în urmă. Pentru că ceva o lega. Ieșise din Sodoma, era aproape salvată, dar Sodoma nu ieșise din ea. De aceea a întors privirea și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. În călătoria noastră spre Canaanul Ceresc, stimații mei, Dumnezeu ne dă voie să folosim bunurile acestei lumi, dar subliniază Biblia ca și cum nu le-am folosit. Te-ai separat de ele? Ce are mai valoare, banul sau părtășia frățească? Ce are mai valoare, banii pe care îi poți câștiga sau repetiția de cor? Ce are mai valoare pentru tine? Pentru că lucrurile acestea contează în viață. Într-o zi vă pot face diferența între un creștin autentic și unul care este încă legat de lumea aceasta. Câteodată Dumnezeu vine să ne vorbească în mod foarte clar. Dai partea Domnului? Nu uita că din tot ce îți dă Dumnezeu o parte aparține Lui. O parte din banii tăi aparțin săracilor. Banii orfanului și a văduvii sunt buzunarul tău. Banul celui care nu vede sau nu poate munci, sau celui bolnav de cancer, îl așează Dumnezeu în buzunarul tău. Și tu îl ții acolo și de foarte multe ori cu banii Domnului te lauzi tu cu ceea ce ai, cu ceea ce poți, cu ceea ce poți face. Și nu uita că lucrurile astea sunt văzute. Credinciosul autentic care are frică de Domnul și se separă de lume, se separă și de valorile lumii. El spune, eu folosesc banii, dar pentru slava lui Dumnezeu. Mă interesează lucrul acesta, sunt banii Domnului, este lucrarea Domnului, totul este a Lui. De fapt, eu sunt al Lui. Am bani pentru că mi-a dat Dumnezeu un loc de muncă. Am bani pentru că m-a păzit să nu cade pe o schelă. Am bani pentru că mâna Domnului e întinsă peste mine. Așa trebuie să privești lucrurile, Doamne ajută! Și când tatăl vine și spune, am nevoie de banii din contul tău, să-i dai în cutare loc, pentru că este nevoie acolo, știi că Dumnezeu îți poate da. Și permiteți-mi să vă spun, este unul dintre modurile în care Dumnezeu îi verifică pe credincioși. Știți că mulți credincioși nu pot lucra decât cu o anumită sumă de bani și mai multă nu primesc niciodată? Știți de ce? Pentru că vine Dumnezeu și îți spune, uite care e situația, ți-am dat 1.000 de euro luna aceasta, din 1.000 aceasta de euro îți vei plăti chiria, iar restul te duci și duci la familia cu tare. Ești sigur că ți-a vorbit Dumnezeu, că ești omul lui Dumnezeu, ți-a mai vorbit. Dar data asta parcă e prea mult, nu-i așa? Parcă e prea mult. Dumnezeu vrea să te verifice, poate avea încredere în tine? Poate avea încredere și în sume mai mărișoare? Sau numai în 50 de euro, 20 de euro? Asta știi că ești foarte credincios. Dar mai în sume mai mărișoare poate avea încredere? Poate face din buzunarul tău o bancă a lui pe pământ? Poate face. Te duci pe drum că te-a trimis Domnul, te întâlnești cu cineva. Unde ai fost, frate? Păi am fost la fratele cu tare, exact la care te-a trimis. Și ce ai făcut? I-am dus ceva, știi că într-o situație și mi-a vorbit Domnul să-i duc câte ceva. Pentru că eu dau și lui ăsta acum. Pe mine tot la el mă trimite Domnul. Parcă e prea mult, nu-i așa? Este ispitit. Prea mult să-i dau exact cât mi-a zis Domnul. Poate, mai ales când e problema de bani, totdeauna ne punem întrebare, ori chiar o zis Domnul? Când e vorba de altceva, suntem convinși că o zis Domnul, când e vorba de bani, mai punem întrebări. Ca Balam, Doamne, mai vorbește-mi odată, că e vorba de bani, nu? Frații mei, când Domnul se așteaptă ca noi să fim credincioși și în lucrurile mărunte, și când te duci așa pe drum, vezi la un moment dat că omul ăla stă totuși într-un loc așa, el este în acaz, dar are și o casă bună. Ce să facă omul la năcaz? Să strici și casa ca să îl ajute cineva? S-a dat casa cu fațadă. Nu știu că vin vremuri grele. Uite, acum e în acaz. Când te uiți, are casă bună, ce acoperiș are, ce țiglă are, n-am nici eu, nu-i așa? De altă ispită pe capul tău. Altă ispită. Să dai sau să nu dai. Dar ai testul tău. Când tu ai intrat în casa aceea și spui, frate, m-a trimis Domnul cu acești bani să ți-i dau. Nu știu dacă îi merit sau nu, poți să vorbești în gândul tău. N-am chef să ți-i dau, dar mi-a spus Domnul să ți-i dau. Ei dați, ai plecat. În cerul s-a notat, poate fi credincioși peste sume mai mari. Așteaptă-te după aceea Dumnezeu să-ți dea mai mult. De ce? Pentru că Dumnezeu te verifică. Foarte mulți dintre noi am rămas la un anumit nivel. Nu vă întrebați de ce. Uitați-vă în istoric și o să vedeți de ce. Că banii lui Dumnezeu nu sunt la Raiffeisen, nu sunt la altă bancă, sunt buzunarul tău și al meu. Și noi suntem după puterea noastră. Ne-a verificat Dumnezeu puterea și nu dă mai mult decât fiecare după puterea? Atât a fost puterea noastră. Când eu mi-am programat ceva sau tu ți-ai programat ceva și nevastă a luat bani și a cumpărat o rochiță din banii care trebuie să-i dai la seara, atât a fost puterea ta. S-a gătit la momentul respectiv. Ce să faci? Sunt lucruri pe care trebuie să ții cont de aspectul acesta. Să fie credincioși toți în ceea ce fac. Ei bine, biserica primară nu s-a discutat aspectul. Și-a vândut ogorul, și-a vândut posesiunea, și-au luat banii și-au pus la picioarele apostolilor pentru nevoile fiecăruia. Foarte mulți credincioși văd astăzi, spiritual, foarte spiritual, profețesc, vorbesc în alte limbi, predică, cântă și așa, până-i bani. Când e la bani, te rog frumos subiectul ăsta în chem, adunarea liberă acasă. Pentru că el până la Mamona poți să vorbești de Dumnezeu. Mamona înseamnă Dumnezeu urban. Până acolo. Când ai vorbit de bani, s-a încheiat. El are alt Dumnezeu. Până acolo ești pe un drum comun cu El. Când e vorba de bani, s-a încheiat totul. Și aș vrea să vă spun, frații mei, ceea ce văd la ora actuală, văd oameni cu adevărat binecuvântați, care au înțeles să se separe de valorile lumii și să trăiască pentru slava Domnului. Slăviți să fie Domnul! N-am timp să vă vorbesc despre aceste situații, pentru că vorbesc despre atitudinile bisericii primare. Prima atitudine, frică de Domnul, care a dus la separare de lume și apoi a dus la separare de valorile lumii. Și apoi urmează punctul următor. Prima dată este frica de Domnul. A doua, după frica de Domnul, vine separarea față de lume. După separarea de față de lume, vine separarea de valorile lumii. Și toate acestea le faci pentru a fi împreună cu cineva. Deci dai la o parte toate celelalte lucruri pentru a fi împreună cu cineva. Textul biblic pe care noi l-am citit spune în versetul 46, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Cuvântul Domnului vine și spune în Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetul 12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în rod, toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Slăvit să fie Domnul! Toate aceste lucruri te conduc spre biserică, spre frați, spre surori, cu care îți place să fii împreună. Dacă nu îndeplinești una dintre condițiile astea, nu o să-ți fie dragă biserica. O să iubești ceva pe traseu, o să-ți ia cineva prin plan, o să ieși în decor undeva, dar nu o să ai părtășie împreună. Există, o să vedeți dumneavoastră, momentul când Dumnezeu cercetează anumiți oameni și oamenii aceia vin la pocăință. Când vin la pocăință, vin în biserica ta, unde ești tu, vin în biserica unde sunt eu. Și în bisericile respective, noi știm că sunt oameni cu slăbiciuni, și aia din comitet, și aia alții, știi că sunt multe lucruri care nu-mi convin mie, nu-ți convin ție, putem să comentăm de aspectul ăsta. Numai vine unul dintr-o dată care nu știe nimic și el numai spune, aici adunarea lui Dumnezeu, ăștia sfinți Domnului, ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu, ăștia sunt grozavi, toată ziua vrea să te prindă în brațe, să te strângă, să te sărute, să-ți spună, frate, ești un om scump. Și te uiți la el așa și noi, ăia mai vechi, care ne-am oprit și niște unde, înțelegi, spunem, bietul, e la dragoste din tâi, noi am fost ca el așa, știi? De ce? Pentru că noi ne-am oprit undeva. Ceva anume ne-a furat plin planul. Toți împreună erau la un loc. Adică cum, domnule, fiecare își vindea averile? Da. Unul vindea un ogor, altul vindea o posesiune, celălalt vindea și banii veneau și îi puneau la apostol, la picioarele apostolului să fie folosiți după nevoie. Dar cine să le... Ăștia-lalți. Adică cum o să dau eu banii mii pentru frați? Da, că ăștia simt mai scump. Ăștia simt mai scump. Pe ăștia eu îi iubesc. Pe ăștia mi-a prorocit Domnul să-i iubesc. Cu ăștia cânt împreună. La ăștia când predică spun, lăudat să fie Domnul. La ăștia când cântă spun, slăvit să fie numele Domnului. Îi folosesc. Ăștia sunt frații mei. Aici ajunge cuvânt. Dacă nu ai rămas pe traseu. Majoritatea bisericilor doresc să-L vadă pe Dumnezeu lucrând cu putere, mai ales când se îmbolnăvește copilul lor. Majoritatea bisericilor doresc să-L vadă pe Dumnezeu cum convinge de păcat adolescenții și tinerii care vin în valuri, ca, cum spune psalmistul, ca roa vine tineretul tău la tine. Dar ei sunt rămași pe undeva pe traseu. Îi interesează banul mai mult ca frățetatea. Îi interesează afacerile mai mult ca frățetatea. Îi interesează politica mai mult decât adunarea. Îi interesează altceva mai mult decât frații și surorile. Și nu uitați, textul care apare și cuvântul care apare în Faptele Apostolilor este foarte important. Împreună. Împreună apare. De ce? Pentru că dacă citiți cu atenție, cântăm împreună, ne rugăm împreună, suferim împreună, plângem împreună, ne bucurăm împreună și știți cum vom fi răpiți? Împreună, frații mei. Nu păstorii prima dată, după jumătate de oră prezbiterii, după 3 ceasuri diaconii și a doua zi restul, nu? Cam așa trăim. De parcă ăsta ar fi scenariul răpirii. Nu! Toți împreună vom fi răpiți ca să fim totdeauna cu Domnul, slăvit să fie Domnul. De ce nu trăim ca așa? De ce nu trăim momentele acestea? Eu am un dar, tu ai un alt dar. Și toți împreună slujim bisericii. Nu e unul mai valoros ca altul. Mie mi s-a dat darul acesta, tu ai alt dar. Și știi ce-i frumos, frații mei? Că Dumnezeu nu mi-a dat totul mie, ci o parte e la voi. Câte o părticică din ce am eu nevoie să mă desăvârșesc e la voi, la fiecare. De-aia trebuie să vă privesc cu respect. De-aia trebuie să-i privești pe alții cu respect. Că s-ar putea să fii păgubit de partea lui. Purtându-te cu aroganță, omul ăla nu va vorbi cu tine. Nu-și va destănui inima, nu va scoate comoara pe care Dumnezeu a pus-o și de care e atât de mare nevoie de ea. De ce o să vedeți oameni sărați spiritual? Pentru că sunt prea sus ca cineva să le împărtășească tainele pe care Dumnezeu le-a pus în ei. Frumusețea bisericii este împreună. Când ei se unesc, Dumnezeu coboară în mijlocul laudele lor. Și nu-i de mirare că Dumnezeu aducea la mântuire pe cei rânduiți să primească mântuirea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. V-aș provoca, stimații mei frați și surori, privind textul acesta biblic și privind biserica primară, aș vrea să vă spun că funcționează. Unde bisericile înțeleg lucrul acesta, cum necum. Vezi oameni la care nu te gândeai niciodată, vine Duhul Sfânt și spune într-o biserică pe care o cunosc foarte bine, voi aduce în mijlocul vostru oameni la care nu vă gândiți niciodată. Și într-adevăr, când au venit oamenii aceia, toată localitatea a rămas gură ca, o să poată ține asta? Da, poate ține, că l-a adus Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Are ani de zile. Înainte nu trecea un pas fără să facă o jurătură. Înainte nu trecea un pas fără să nu scoată un cuvânt spurcat din gură. Și tot spunea, va putea asta? Da, are ani de zile de când trăiește pentru slava Domnului. Că cel ce l-a adus la mântuire nu e un păstor, nu e un proroc, ci Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Cine ți-ar place să-ți aducă la mântuire copilul? Cine? Să-l convingă un om, să-i aducă argumente, să-i spună că-i mai bine așa, să-i spună, hai nu-l fă de râs pe tatu că-i păstor, hai nu-l fă de râs că ești din familie de pocăiți, sau ți-ar place ca Dumnezeu să-l convingă și să nu-l poți opri pe copilul tău de la repetiție, să nu-l poți opri de la rugăciune, să nu-l poți opri de la misiune, să nu-l poți opri și vezi că odată cu trecerea vremii tu îmbătrânești, dar copilul tău poartă cu aceeași râmnă puterea și harul Evangheliei, că cineva l-a adus la mântuire și ăla e Dumnezeu. Aș vrea, frații mei, să-L implicăm pe Dumnezeu în viețile noastre. Dar El se implică în viața bisericilor, a familiilor și a credincioșilor, care în primul rând sunt plini de frica Domnului. Pentru că sunt plini de frica Domnului, se separă de lume și spun, Doamne, vreau să trăiesc în împărăția Ta, în biserica Ta, vreau să trăiesc cu onoarea de a fi. Veți vedea în Biblie peste tot că Dumnezeu ne-a scos din lumea asta, din anonimat, din cei 7 miliarde de oameni, Dumnezeu ne-a luat de acolo și ne-a pus picioarele pe stâncă și a făcut copiii Lui. Știți ce ne cere? Purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea și de Evanghelia pe care v-am dat-o. Nu mai sunteți în mlaștină, nu mai sunteți în mocirlă. V-am pus picioarele pe stâncă, sunteți poporul meu, singurul meu popor. Sunteți un popor exclusiv, numai al meu. Trăiți la nivelul ăsta. Doamne ajută! După ce s-au separat de lume, s-au separat de valorile lumii, ei le pun toate la îndemâna fraților. Ei, pentru ei nimic nu-i prea greu. Casa lor e o casă de oaspeți. Totul este la îndemâna lor pentru a sluji Domnului, pentru a fi la îndemâna Domnului, pentru a se bucura de harul lui Dumnezeu. Ei bine, toate acestea sunt pentru că ei trăiesc în părtășia fraților. Frații nu sunt perfecți. N-am întâlnit încă om perfect la ora actuală. Iisus Hristos este singurul care a fost perfect și rămâne sfânt în vecii vecilor. Restul suntem imperfecți și aveți nevoie de dragoste ca să mă puteți suporta. Am nevoie de dragoste ca să vă pot lăsa pe lângă mine. De ce? Imperfecțiunile voastre mă tulbură pe mine. Imperfecțiunile mele vă tulbură pe voi. Sursa dragostei este Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Dacă eu nu mă umplu cu Duhul Sfânt, nu vă pot iubi, nu vin la adunare, n-am treabă. Dar dacă mă umplu cu Duhul Sfânt, vă pot iubi pe toți, pot acoperi totul, pot să slujesc împreună cu voi. Problema nu e la voi că aveți imperfecțiuni, problema nu e la mine că am imperfecțiuni, problema e la noi că nu suntem plini de Duhul Sfânt. Și de aceea are nevoie biserica din zilele noastre de astăzi să se roage ca Dumnezeu să toarne Duhul Lui peste noi. Îmi cer scuze de la frații de la Elim pentru că am folosit atât de bine seara aceasta, am folosit cuvântul corect, bine. Am fost dirijor de cor o bucată de vreme. Când mergeam într-o biserică invitat și când frații mă puneau la 2 cântări împreună cu corul de 60 sau 80 de persoane, mă gândeam că noi avem mai multe cântări pregătite totuși. Am bătut atâta drum atâția. Am fost în biserici unde frații ne-au pus până în regușet. E adevărat că mergeam acasă regușit de bucuroși. N-am reușit performanța aceasta cu frații de la Elim, dar n-ar strica pe final de slujbă să mai laude pe Domnul cu 2 cântări, după care fratele Colea încheie slujba. Doamne ajută, frații mei!